कोणाक जरी तो तान लागल्या ताणी मजे सोय येवचें आनी पिवचें. कोण हो उलयता? कोणाच्यान आमची तान बागूं येता? आमची तान बागूं येता फकत एकल्यान तो जावन आसा जेजू. जो उलयलो ते वस्तुरी लागीं त्या बांयच्या कांठार आनी तिणें सांगलें, जो कोण हे बांयचें उदक पियेता ताका परतून तान लागतली, पूण हांव जें उदक दितां तें पीत जाल्यार ताका आनी केन्नाच तान लागचें ना. वो कोण मनीस जावन आसा? वो पिसो फोकाणां करपी ना, तो जावन आसा जेजू क्रिस्त, देवाचो पूत. तो जियेलो एका मनशाचें सैम घेवन, तरी आसतना तो देव जावन आसलो. तोच जावन आसा तो उलयता आमचे लागीं. सगळ्या मनशाक तान लागल्या, कोणाक तान लागल्या खुशालकायची, कोणाक तान लागल्या शांतीची, थोड्यांक तान लागल्या मोगाची. हेच तरेची परिस्थिती आसली ते वस्तुरीची ते बांयच्या कांठार. तिचे तीग जाण मोगी आसले, तरी आसतना तिची तान बागोंक नासली, तिका तान लागलेली मोगाची. देखून जेजू तिचे सोयें उलयलो आनी तेजे गुन्यांवकारपणासान जेजून तिका सोडयली. कित्याक खुशालकाय हें जावन आसलें तिची आडकोळ. आनी जेजून तिका म्हणलें, हांव तुजी तान बागोयतां, कित्याक हें उदक पियेत जाल्यार तुका तान लागतली. हांव तुका उदक दिवंक सोदतां, तें जावन आसा उदक सासणाच्या जिविताचें. हें पियेत जाल्यार तुका सदांच संतोश आसतलो आनी केन्नाच तान लागचें ना. तूं कसल्या प्रस्नाचो जवाब सोदताय? वो कसली तुका तान लागल्या? वो कितें तुजें रिकामेपण जावन आसा? हें सगळें आमी चिंता आसतना कोणाक तुजे विशीं पडलां? वो कोण तुजे विशीं चिंता? तुज्यांनी जिवो येता हें खुशाल जिवीत ह्या संवसारांत जरूय आसा सोरभोंवतणी सगळे तरेचे त्रास, राग आनी कुसडाय. मनशाक तान लागल्या उपरांत मनशाक जायते त्रास जाता आनी असोच तूं तानेन उरत जाल्यार शेवटाक तुका मरोन येता. पूण जेजू म्हणटा, आयक म्हजें, कितलो काळ पासून हे थोड्या दिसांचे बांयतलें तूं उदक पियेतलो, तुका परत परत तान लागता. देखून आयक, म्हजे सवें यो, हांव तुका उदक दितां, तें उदक जावन आसा सासणाचें, आनी तें पियेल्या उपरांत तुका केन्नाच तान लागचें ना. आठ तुजें आयदन तें सगळें मेळ्ळें आसा, तितून सगळीं माती भरल्या, दी म्हज्या लागीं, हांव नितळ करतां आनी तितून हांव उदक घालतां. तें उदक तूं पिये, तें पिल्या उपरांत तुका आनी केन्नाच तान लागचें ना. जो कोण म्हजेर विस्वास देंवता ताचे सोयेंसान उदकाच्यो झरी व्हांवतल्यो. सगळें तुवें पळयल्या उपरांत तूं येता शेवटाक जेजू सवें. तूं एकलो जावन आसा तुजी तान बागयता आनी दिता तुका उदक पियोंक. देखून तो आनीक फाटी तुका म्हणटा, यो आठ तुजें आयदन. तूं ताने लाय, तुजें आयदन मेळ्ळें आसा, तुका दिसता तूं पुरतो न्हय. पूण तो म्हणटा, जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता तो केन्नाच तानेचो ना. तुका जेजू सवें समाधान मेळ्ळेलें जाय. एक तुका खरो इश्ट तुका जाय जो केन्नाच तुका सोडचो ना. आनी मेल्या उपरांत जेन्ना तूं स्वर्गार वयता तेन्ना तो तुका येवकार दितलो आपल्या वैभवान. जी सुवात जावन आसा ती सुवात ही सगळो संतोश, कसलेच त्रास, कसले दूख, मरण, भिरांत ना. आमकां एकूच जिवीत आसा तें जिवंक, आनी तें जिवीत जावन आसा थोड्या काळाचें. आमकां एकूच वाट आसा ती जिवंक, आनी ती वाट जावन आसा जेजू क्रिस्त. सगळो तुजो विस्वास ताजेर घाल, तो तुजो सोडवंडार. जाणें तुज्या पासत पातकांचें फारीकपण दिलें, ताणें तुज्या पासत रगत वारयलें. तो जावन आसा एकलोच क्रुसार मेलो तुज्या पासत. तो जावन आसा तो पुनर्जिवन जालो तुज्या पासत. तो जावन आसा तो ताणें जैत व्हेलें. जिवो दिशी तुवें बोलादीक आनी सासनीक जिवीत जिवंक. तुजें जिवीत आनी तुजें काळीज ताका तूं दी आनी आपय ताका तुज्या काळजान, ताका जिवोनी तुजें सवें, तुजी तान तो बागयतलो. तुका तेजी गरज जावन आसा, आपय ताका. म्हणून जेजू आयच्या दिसा तूं यो म्हज्या काळजांत, म्हजें तान तूं बागय आनी सगळीं तुजी तान तो बागयतलो.